Než se pustíme do dnešního takového životopisného dílu, máme jedno velké výročí, tak bychom se mohli zase ještě připomenout s tím, že zítra se uvidíme s těmi, kteří přijdou v Jičíně v 6 večer.
No, hned druhý den, 17. května, jsme v Pardubicích na zahájení festivalu. No, vidíte, jste tak obešel ty Pardubice.
Já jsem myslel, že jako další týdny. Až
ne, žádné další týdny. Pak jsme 22. května ve Dvoře Králové, 23. na Světě knihy a 24. května na velvyslanectví ve Vídni na téma Češi a Vídeň. Každopádně můžete nás číst, jak v každou středu deníku N, jsou k dispozici naše tři knihy a zároveň stále doporučujeme náš seriál pro DVTV od Masaryka Pohavla.
No a děkujeme všem, kteří nás podporují pravidelně na Gazetistu a na Hero Hero. Pokud se chcete k ním přidat a mít bonusové materiály, mít speciální díly, mít záznamy z našich výjezdů k dispozici, tak to všechno tam najdete. A můžeme už teď vlastně prozradit, že v červnu dostanete bonusový páteční seriál 4 dílů o tom, jak nahlížíme na první světovou válku, protože bude výročí, tak se k ní vrátíme ve speciálu. Už jsme dělali několik takových speciálů v roku 38, 48, 68, tak dojde i na rok 1914 a na to, jak jsme se k té válce vlastně dostali, no, a co pro nás znamená.
Jak jsme s ní vyšli, respektive kdo z ní vyšel, jak.
Tak. Takže to můžete najít v bonusech a děkujeme těm, kteří nás podporují. No, my jsme říkali, že dneska to bude životopisný díl, protože máme tady jedno velké výročí. Já si nedovedu představit, jako že by se to vlastně ale jako slavilo nějak jako státně. Mít Masaryk, velké kulaté výročí, si myslím, že máme polepený i tramvaje.
To každopádně, jakmile to bude kulaté, tak k tomu se dobereme.
Tak a Beneš?
Ten rozhodně na tramvajích nebude. Ale zároveň naši posluchači nás relativně často bombardují, ať už na našich vystoupeních nebo na sítích dotazem. Prostě, co byl podle vás ten Beneš zač? No. Jak se stavět k Benešovi? Jak vnímat Beneše?
Ono to z mnoha důvodů, my si to ještě řekneme asi, ale vlastně nemůže být jinak. Ona to tuhle připomínala na jedné konferenci o Benešovi Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu. Ona to není originální myšlenka, ale je velmi trefná. Nemůžete mluvit o moderních československých dějinách 20. století, aniž byste nemluvili zároveň o Benešovi. Prostě Beneš je kruciální figura v mnoha ohledech vlastně zásadnější než Masaryk v tomhle ohledu.
No tak zároveň je to figura, kterou si i legislativa dala do svého erbu, když přijímá zákon, že se Edvard Beneš zasloužil o stát.
No a tím asi začneme, poznělce, jestli ten zákon máme ponechat nebo ne, protože to je hezká aktualizační debata. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
292 zákon ze dne 13. dubna 2004 o zásluhách Edvarda Beneše.
Osobnost, která ještě dnes vzbuzuje emoce.
Paragraf 1. Edvard Beneš se zasloužil o stát.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát blaha republiky i lidu a šetřit ústavních a jiných zákonů.
Byl prezidentem Československé republiky na dvakrát. Byl u obou tragických nástupů totalit, fašismu i komunismu.
Tomáš Garrigue Masaryk tvrdil, že bez Edvarda Beneše by vlastně ten stát nepostavil, nevybudoval.
Our republic was one of the best and happiest of post-war democracies.
Jednou z hlavních vlastností Edvarda Beneše byla pracovitost a zaměření na výsledek. Dnes bychom o něm řekli, že byl workoholik.
Prezident republiky přijíždí do Zlína, který byl velkým překvapením jeho moravské cesty. Vítán šéfem závodu Janem Baťou.
Jeho spojenci, na které spoléhal celá ta léta, nechávají Československou republiku na pospas.
Opuštěn spojenci, prezident Beneš se moudře rozhoduje. Abdikuje a odjíždí do ciziny, aby tam připravoval nové vzkříšení národa a státu.
Prosím vás všechny, abyste se mnou věřili a abyste všichni podle svých sil pomáhali při všem, čeho bude třeba.
Problém je v tom, že Beneš bral politiku jako ryze racionální logickou vědu a nevěřil, že by jeho tak promyšlené plány nemuseli vycházet.
Czechoslovakia will be again a free and independent state in a new and free Europe.
Doktor Edvard Beneš navštívil Kladno. Kladno, z něhož proudí síla a oheň, dožil našeho státu.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce.
Stále předpokládal, alespoň asi v koutku duše, že komunistická strana Československa je standardní politickou stranou. Mýlil se.
Přezim ho ústí. Odtud se do světa rozletěla zpráva, která hluboce rozechvěla československý lid.
Zemřel 3. září 1948.
Jeho pohřeb se stal tichou manifestací vzpomínek na demokratické časy a zároveň bezmoci se k nim jakkoliv vrátit.
Zepište dějiny!
Aktuálně se vlastně trošku vede v určitých jako proudech intelektuálních, řekněme, taková debata, jestli si máme ponechat takzvaný Lex Beneš.
No, myslím, že i Petr Pidhart to zmiňuje velmi kriticky.
Ano, velmi kriticky a přidávají se k němu postupně další a další. On to je taková jako oblíbená asi věc, my se k tomu asi vrátíme i v bonusu, jak se nahlíží na Benešovu vinu různou a jak ji na něj věšíme. Ten zákon má jednoduché znění, Edvard Beneš zasloužil se o stát. Tady je mimochodem zajímavý, jak tyhle zákony vznikají a to možná napovídá tomu, jak se stavit k tomu, jestli ho vzývat či rušit, nebo co s ním
dělat.
Kdo
s tím vlastně přišel?
No, tak je to ohlas na Lex Masaryk. Lex Masaryk, tedy Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát, je zákon z roku 1930. Tedy za života a dokonce za úřadu.
A hlavně k výročí.
K narozeninám.
1850, 1930.
80. tak mu parlament odhlasoval speciální zákon. A tady vzniká jakýsi modus operandi.
Chtěl tady... byste zákon k narozeninám? Já ne.
Já nechci k narozeninám. S narozeninama skončil. Nicméně Lex Štefánik, který následuje jako druhý v pořadí těchto speciálních zákonů, je přijímán v roce 1990. A jeho navrhovatelem není nikdo jiný než Alexander Dubček, protože jste v logice československého sporu.
Velcí Slováci zároveň.
Tak.
Já a Štefánik, jak by řekl Alexander Dubček.
A Lex Beneš, což prosím jako neplést zákony typu Lex Schwarzenberg či Lex Babiš, to jsou jiné typy zákonů. A Lex Beneš je zákon číslo 292 z roku 2004.
Ale je tam ta čtyřka, to bude taky k narozeninám.
No, ale navrhuje to poslanci Jitka Gruntová za KSČM, Radko Martinek a Karel Šplíchal za ČSSD. A moc zajímavý je to, jak ten zákon se do té legislativy dostal, protože sněmovna ho schválí, senát ho zamítl, sněmovna to přehlasuje a prezident Klaus to promlčí. Nepodepíše, ani nezamítne, nevrátí, nechá to bejt, projde lhůta a zákon je ve sbírce. Dokonce pak se vedla debata, jestli to Klaus takhle může udělat.
To je prostě takové Benešovské.
No já si je to všechno tak jako dlouhodobě myslím, že Václav Klaus a Edvard Beneš mají v mnoha ohledech něco společného, ale je to příliš velmi lichotivé vůči Václavu Klausovi. Teda. Ale těch momentů jistá pragmatičnost, sociálně slabá inteligence, naklonění ve finále té kariéry směrem na východ. To tam vlastně všechno jako velmi podobně je a jsou to v něčem podobné typy, ale nechme srovnávačky.
Já v rámci tohle zákona si tak hezky odbočím, ale v přímé lince k Jiřímu Grušovi, který když napsal Beneš jako Rakušan, tak on tuhle knížku vydává v době schvalování toho zákona. Já vám ocituji Jiřího Grušu, který si vymyslel na konec té knihy, jak by vypadala debata Švejka a paní Millerové na téma zákona, že Edvard Beneš se zasloužil o stát. Je to moc hezký. Tak nám slavili Eduarda, že prej se zasloužil o stát, pravila paní Millerová, Švejkova posluhovačka. O kterej, paní Millerová? Zeptal se Švejk, mazaje si kolena opodel dokem. No to tam nestojí, odpověděla paní Millerová. Divný, co? Divil se Švejk. Já vím jenom, že dva prošvih a obou byla škoda. A Gruša zakončuje Beneše české enigma a možná, že také proto Benešův sedmý hradčanský nástupce, Václav Klaus, tento zákon ještě nepodepsal, neboť jestli se zasloužil ostát, neuměl ho ustát. Je Jiří Gruša nakonec své knihy. On tam samozřejmě hodně mluví o tom, že Beneš je Rakušan z hlediska toho, z jaké společnosti vyšel, kde vyrostl, mentálně její zakotvení vlastně v 90. letech a 0. letech 20. století. Jakoby tam hledá tu linku té kontinuity a samozřejmě se věnuje jako konkrétním jako Benešovým problémům, věnuje se Mnichovu, věnuje se uvahám o slovanství, ke kterým je velmi, velmi kritický. Mluví o kuráži a o odvaze, mluví o vlastnostech vlastně Edvarda Beneše. To znamená, je to docela jako analytické. Mně se samozřejmě, když se člověk nad tímhle zamýšlí a vidí ten celý život Edvarda Beneše, tak já vždycky doporučuji knihu Antoana Maréze, francouzského historika, který mimo jiné tam má takovou hezkou kapitolu, na kterou se lze zaměřit, diskuze a polemiky po Benešově smrti. ve smyslu, jak se na něj teda nahlíželo, zahlíželo, nahoru, dolů, ono teda většinou spíš dolů, nehledě na to, že my tady máme zase úplně bizarnosti, třeba v roce 1942 vyjde hned po atentátu na Heydricha knížka Beneš atentátník, kdy protektorátní propaganda mluví, pochybovali dosud někdo o tom, jaké stanovisko má zaujmout Benešovi a celé společnosti kolem něho, skládající se ponejvíce z Židů a k jejich londýnské činnosti, pak od 27. května 1942 je v českých hlavách po této stránce naprosto jasno. A to je zase dobová propaganda. Ale těch Benešů je vlastně... Občas tak odpovídáme, že Benešů je vlastně víc a jak na něj nahlížet v konkrétních prostě etapách toho života.
No, já jsem čekal celou dobu, co jste teď mluvil, jestli to slovo padne. Ale padlo. Je Beneš demokrat?
Národní socialista?
No ne, víte co. Jako já tady nechci jako plitce spekulovat o tom, že prostě vydal tu republiku Stalinovi a tak dále. To bezesporu udělal. Ale... jestli tou mentalitou je člověk, který připouští pluralitu. On je pracovitý, ambiciozní od mladá. Ten výkon je s prominutím jako nelidský, který on podává už od těch let kolem první světové války, už od založení mafie a tak dále. On prostě má obrovský tah na branku. Zároveň, ale on je myšlenkově strašně dominantní. On nepochybuje o své jako neomylnosti. On má... jako určitou sebestřednost v tom rozhodování a otázka je, jak na tom byl se sociální inteligencí třeba, jako ten člověk. On konec konců připustí, protože to chce, že je pro tu první republiku zcela normální, a my to do dneška vlastně nespochybňujeme, že tady máme člověka, který od roku 1918 do roku 1935 je ministrem zahraničí a následně je prezidentem toho státu z peripetií války samozřejmě až do roku 1948. Tady máte 30 let vrcholného politického výkonu v nejvyšších funkcích té země. To není ukázka demokratického střídání moci. Když tohle ukážete teoretikovi demokratických principů někde od někud z Ameriky, tak uvidí diktaturu. Uvidí politika, který 30 let drží moc. A ten Beneš tohle byl.
No zároveň já u něj vnímám...
A nepřišlo mu to podezřelé, přišlo mu to v pořádku.
No je tam nějaká obrovská vnitřní ambice, je tam vlastně obrovské sebevědomí, že on vlastně dokáže řídit svět, stát, společnost vědecky od toho stolu. To je k té sociální inteligenci. Ta představa, že vám to nalinkuje, dá do statistik, on vám vypočítá fungování společnosti, protože je vědec a rozumí tomu. On je přece sociolog.
To je jedna z asi nejhorších věcí na něm, jak říká konec konců i Petr Pithart, je to, že on má za to, že politika je věda. Že má nějaké zákonitosti, které on navíc objevil, poznal je, mírně dotékáme k marxismu, jako v tom nastavení té úvahy. Vlastně on si byl jistý, že v tom má pravdu. Už jenom to, že prostě je to on, kdo požaduje po roce 45, aby byly omezeny počty stran, protože chce dát dokonce do ústavy, jaký počet stran je povolen jaké to strany mají být. Tady postrádáte tu základní premisu demokracie, tedy jako soupeření politických sil na základě jejich jako vizí, koncepcí a názorů.
No ale to je zpátky k tomu, že...
naplňujete něčí ústavu.
K té otázce té demokratičnosti, jestli je to jako parlamentní demokracie, liberální demokracie, jaká je to vlastně demokracie?
Jako já chápu ten praktický efekt, že jste potřebovali tu republiku nějak udržet, takže kontinuita těch politických sil tam byla jako těch osobností byla nezbytná. Ale ministr zahraničí není ta figura úplně vlastně, jako v normálním situaci, že to je prezident, to je předseda vlády, ale ne ministr zahraničí.
My máme slabší předsedy vlády a tu politiku toho zakotvení, ona navíc, ta republika je z logiky hluboce zakotvena, její existence v tom mezinárodním. Prostě bez toho, že se proměnil svět, by nebyla republika, mimo jiné. A vlastně proto je ministr zahraničí, nebo je vnímán jako důležitý, protože on vlastně garantuje život té republiky. A on si to sám myslí dokonce, že skrze tu diplomacii vlastně garantuje život té republiky. Není pro mě úplně vlastně divné, že nedávno zesnulý Robert Kvaček, který se zabýval první republikou, zabýval se Edvardem Benešem, tak jeho největší zájem byl o dějiny diplomacie. Vlastně jako rozklíčovat to, proč ta diplomacie je tak důležitá, proč to vidíme jako tak zásadní, když vidíte třeba fotky československých diplomatů z Černínského paláce v 35. roce, tak je tam hned několik historiků. Jsou to prostě lidé vtahování z akademické půdy, je to jako budování nějakých elit. A ten Černínský palác je vlastně vnímá jako mnohem důležitější, protože o něj je opřena i vlastně ta samotná existence republiky Stane se to i tím, že když Beneš se stane v roce 35 prezidentem a Kamil Krofta se posadí do Černínského paláce, no tak zahraniční politika se stále dělá na Benešově stole.
Jasně. Mimochodem z tohoto období to připomínal Josef Tomeš, takovou hezkou historku z paměti jednoho z těchto diplomatů, akademiků, které tam Beneš natáhl a vytvořil. A ne všichni k němu byli nekritičtí. Oni jako někteří, jako Hubert Masaryk byl vyloženě vlastně jako oponent nakonec, jo, protože nesouhlasil se spoustou Benešových kroků, tak zvláště na konci 30.
Ostatně let. Ostatně Štefan Osuský se potom postavil úplně tak, jako proti tak, jako slovenský
tam,
diplomat.
Tak, tam ta opozice vlastně mezi těmi diplomaty i byla, no ale jak končili, že odvržení, zapovězení a odstrčení.
No to je další moment, který bych tam zmiňoval, nechci být takhle ostrý, ale Beneš je zároveň mstivý a nezapomíná.
No a to já právě chci říct, ten Tomáš připomíná jednu hezkou historku, kdy v 35. jeden z těchto lidí se objedná na audienci k Benešovi, že s ním potřebuje mluvit. Beneš souhlasí, že ho přijme, nemá jaksi důvod ho nepřijmout. Nicméně v ten den, ten člověk dorazí do toho Černínského paláce, tak je nějaký zmatek a Beneš musí aktuálně jednat někde jinde o něčem jiném, takže tu audienci na poslední chvíli zruší. A Jan Jína, jeho tajemník dlouholetý, přijme tohoto diplomata a říká, jako, dobře, ale co jste mu chtěl? A říká, no já jsem mu chtěl vysvětlit, že není úplně dobré, kdyby uvažoval o tom, že půjde na ten hrad, protože my potřebujeme ho na ministerstvu zahraničí. Ať ho nahradíme kýmkoliv, on to buď bude muset pustit, nebo to bude držet z toho hradu, ale není to dobrý postup. Radši bych byl, kdyby zůstal ministrem zahraničí. A ten Jina se zhrozí a říká, tak to je strašně dobře, že se ta audience neudála, protože on samozřejmě o ten hrad strašlivě stojí, usiluje, a kdybyste mu tohle řekl, tak se stanete nepřítelem. On prostě měl tohle nastavení, nejsi se mnou, jsi ergo proti mně. Jo, tam to, tohle bylo. Mimochodem, kdo je Benešův kamarád?
Má Beneš kamarády?
Kromě Hany. Nemá, což je spíš servis.
No ale nemá kamarády. On teda kamarády neměl ani Masaryk v konečném důsledku.
A je Masaryk Benešův kamarád?
Ne.
Používám spálně tento termín, jak říkal přítel.
Masaryk je jako mentor, je to prorok, je to velký pastič. Učitel. A maximálně říká Jendovi Masaryku, drž se Beneše.
No a to je,
ale to nejsou kamarádi, důvodu, jako jasný. Suchar, který funguje jako Edvard Beneš 12 hodin u papíru a Jan Masaryk, který mezi pijánem a lahví asi vnímá svět úplně jinak, tak to taky nejsou kamarádi.
Prostě Beneš nemá ty blízký lidi, on má spolupracovníky dlouholeté, ale s těmi zachází jako s politickými figurami.
No protože je v něm cosi nelidského, ve smyslu toho statisticko-sociologicko pragmatického. Já jsem se díval třeba jak jako na Beneše, na, jsou jako hezké příběhy, nejenom jako analýza Beneše, ale jak je na něj nahlíženo třeba po tom roce 90. Mm-hmm. Že nechme stranou prostě Zdeňka Nejedlého, který dokáže...
Já kdykoliv můžu nechat Zdeňka Nejedlého stranou, tak to nechám schutí stranou.
Ten dokáže vytvořit umělý spor mezi Smetanou a Dvořákem, aby ukázal, že Smetana je geniální a stejně tak se pokusil postavit relativně dobrého Masaryka proti zlému Benešovi.
Vždycky, když chcete jako něco takhle vymyslet, tak je dobrý polarizovat. To se drží do dneška.
A když má Václav Havel v Kožlanech, což je rodiště, tedy Edvarda Beneše zase při výročí, což je rok 94, 110 let, vlastně projev, který směruje k Edvardu Benešovi, tak vlastně o něm mluví o tom jako těžkému, Benešovo počínání v tragických mnichovských dnech, to nemůže samozřejmě obejít, a pak ve dnech únorového puče bude trvalým tématem diskuzí. Vždy jsem tíhl a dodnes tíhnu spíš ke kritickému názoru na jeho rozhodnutí v těchto osudových dnech. Zároveň se ale přiznám, že čím jsem starší a čím zkušenější, tím jsem ve svém kritickém posuzování opatrnější a zdrženlivější. A pak vlastně pokračuje, všichni vědí, že tento fyzicky slabý politický praktik, fyzicky slabý, vlastně ho posuzujete, jako je to malý chlap. A politický myslitel nebyl žádným atlasem. Míněno s velkým A teda.
No, ten, co drží země kouli.
On možná by byl těma jako logaritmické pravítkové tabulky. To je jako spíše. Nebyl atlasem schopným unést země kouli, píše Havel. Mě osobně dnes daleko víc zajímá, a tam já sám směruju, zvláštní schopnost nás všech promítat vlastní selhání do vybraných obětních beránků, a jejich trvalým kritizováním se sami před svědomím očišťovat. Ať tak či onak, dvě věci jsou jisté. Za prvé, náš druhý prezident byl velký muž, který si zasloužil o náš stát. A za druhé, že to byla postava, kterou dějiny několikrát postavili před dilemata, tak těžká, jak těžké byly oni sami. Vyrovnávat se proto s Benešovými činy znamená vyrovnávat se samotnou krutostí dějin. Havel toho Beneše trošku opustí.
To je ale jako správná úvaha nějakým způsobem. Tam je totiž jedna věc, my to máme tendenci zase polarizovat. Jakoby ten Beneš něco nevěděl v těch krizových momentech.
Nevěděl, nezvládl.
Tak, ale on to samozřejmě ví, on není hloupý, on je zkušený a jako ví. On ví, že jako diplomat, jako minister zahraničí musí věci vyjednávat. Konec konců, proč on má zrovna to mnichovské trauma? Protože se zhroutil jeho svět, zhroutil se svět smluv, dohod, diplomacie a zhroutil se svět hranic, které on vyjednal. Ty hranice toho státu nevyjednal Masaryk, už vůbec ne Štefánek samozřejmě, protože ten už v tu chvíli není, ale vyjedná je Beneš. Beneš vytvoří tu republiku. Pokud mluvíme o Československé republice jako o hmotě, ne o ideji, tak ideje Masarykova, ale hmota je Benešova. To je Benešův stát. A jestliže tento Benešův stát v roce 1938 se rozpadne, protože zanikne svět, který on vytvořil, no tak je to jeho trauma do velké míry. On to prožívá jako zradu, to, co mu provedli a jednali jinak, než on si to vymyslel zase. Ale tam je... Pardon.
Ne, v pořádku, já jsem se nadechoval.
A já jsem ještě nevydech. Ale tam je podstatná jedna věc, že Beneš to vlastně všechno ví. On ví, že ve chvíli se stává prezidentem, tak je mnohem víc symbolickou figurou a musí vést tu společnost, zvláště v situaci, která nastane kolem toho roku 1938 a kolem léta a po začátku podzimu. A my víme ze vzpomínek těch generálů, kteří s ním jednají v tu dobu, že on tam k té největší krizi říká, no tak dobře, budeme bojovat a já jsem připravený prostě na bojišti padnout, což pomůže. Zase, on to zkalkuluje jako...
On se dá do tabulky.
On se dá do tabulky, řekne, ano, když já padnu jako prezident při válce o Československo, tak to pomůže našemu vyjednávání po té válce, abychom byli obnoveni. Bude to prostě jako pomsta jistého druhu. Ale on ví, že tuhle roli může plnit, že může plnit roli symbolu, který je nějakým způsobem v čele té společnosti. Ale on to nakonec stejně vezme diplomaticky. On to stejně vezme na svůj starý způsob.
No, protože není schopen z toho jako vyjít.
Takže to není, že on to neví. On si to vybere.
No zároveň já jsem se nadechoval právě ve smyslu té role, kde ho bereme jako fatálního a Masaryk a Beneš a druhý prezident. A Antoine Marais prostě v závěru té své knihy píše, těm, kdo Masarykovi vytýkali, že Beneše prosazuje do nejvyšších funkcí, Masaryk jednoduše odpovídal. A kdo jiný? No, Marais prostě pokračuje, čeští politikové bez valné zkušenosti, bez tradice, se konec konců v první části 20. století nikdy nijak zvlášť nezaskvěli. Až na pár výjimek. Masaryk patřil koněm, vzácným stromům, pro něž nebylo vidět les. Nejlepší z Čechů se totiž věnovali umění, kultuře, vědě nebo i ekonomii, což bylo pole působnosti, kde se mohli prosadit volněji. Není to nijak radostné zjištění, leda, že celou situaci porovnáme se situací sousedních zemí.
Jmenujte mi významné politiky české scény, kromě Beneše a Masaryka za první republiky.
Tak zůstaneme u Švehly a budeme ve vnitřní politice.
Neumí jazyky.
A zůstanete u Šmerala, který odjede do Mongolska.
A Rašína, který ho zastřelí.
Ty jmenujte mi premiéry, kteří něco udělali a máme v paměti. Udržel, který se hádá se schovařem Kafkou, že kůň je špatně na Vítkově. Malý Petr. Příliš brzy mrtvý Tusar.
Tak, ano, Tusar ve 20. letech, ale zase revolucionář, že svým způsobem. Jako tady nemáte ty lidi, kteří to můžou vlastně jako nastoupit. Ta představa, že Beneš je v čele politiky a výrazný, protože Rašína zastřelí a Švehla je brzo nemocný, je lichá. On by tam byl i s nima, protože on měl rozhled, měl společenské kontakty ve světě a uměl jazyky, uměl se domluvit, to je podstatné. To Masaryk to uměl automaticky taky, protože byl profesor, ale ti lidé to neuměli.
Prostě nemáte ty lidi s výkonem a když Marais úplně končí tu svoji knihu, tak on teda mluví o Benešovi jako o obchodním cestujícím s mírem a podobně. Ale vlastně mluví o Benešově tragédii. Mluví o tom vlastně, jako jak to je ta paní Millerová, jak stát, který nelze ustát. A velmi stručně prostě říká, že Benešova tragédie tkví v podstatě v rozdílu mezi evropskou ambicí a možnostmi státu o necelých 15 miliony obyvatel. Stělesňuje drama malých středoevropských států tváří tvář sousedním mocnostem. Benešův prometeovský plán mediace skončil v září 1938.
Když Beneš pak zemře ve 1948, tak nekrolog v Anglii na něj napíše Anthony Eden, což mi nedávno připomněl jedné z konferencí Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny. A ten Eden tam napíše, že politika a diplomacie byly pro Beneše vášeň, ale zároveň byly také jeho slabinou. Že Beneš byl podle Edna až příliš přesvědčen o tom, že existuje nějaká magická formule, která jakoby byla schopna překlenout rozpory mezi politiky, diplomaty a zeměmi, které reálně existují. Však žádná taková magická formule neexistuje, je potřeba zaujmout stanovisko.
No a já si skončím spíš taky smutně pohledem do paměti Václava Černého.
To je vždycky smutný pohled.
Mm-hmm. Který se ohlíží za 12. březnem 1948 a svojí návštěvou se Zimově Ústí. Bylo to mnohem horší, než jsem čekal. vypadal strašně, zestárl o 20 let, vpadl se, zhroutil. Mužíček, jakoby navlečený do cizích šatů, boty si zřejmě nešněroval sám. Tvář popelavá, oči vyděšené, zalité vodou, pohyby loutky, mechanismu pokaženého dítěte. Při kroku vpřed se mu noha sama vymrští, nepružná, v kolenou neohnutá, jakoby padal šikmo na tvář. A poprvé v životě ho slyším spílat. Háři, podvodníci, ničemové. Nejvíc snad nenávidí Firlingera, proto ho má jméno Zrádce. Rozdupat jako hada, Firlinger musí viset na nejbližším stromě. To bylo moje poslední setkání s Edvardem Benešem.
No, ale Firlinger nevisel na žádném stromě a byl to konec Edvarda Beneše spíš. No.
Za pár měsíců.
No, takže nelze Beneše odpárat od československých dějin 20. století. Zároveň se s ním vždycky budeme trochu vyrovnávat, protože je to složitá postava. A já bych ten zákon nerušil.
Já bych ho nechal tak, jak
on je. On totiž nemluví o Benešovi, on mluví o těch, kteří hlasovali v roce 2004. Přesně a ty tak. Bych z toho nevytahoval a neomlouval.
A v roce 2005 mu odhalovali společně vedle Jiřího Paroubka s Mirkem Topolánkem prostě sochu na Loretánském náměstí, no. Která je jistým způsobem taky symbolická, protože my nemáme pořádnou sochu Edvarda Beneše a tohle to je vlastně i interiérová kopie, kterou postavíte do exteriéru. No,
ona stejná stojí před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a stejná stojí v Kožlanech. To je ten schrbený Beneš, protože ta figura má stát na vysokém soklu u zdi v Panteonu a má schlížet na lidi a tak to vypadá spíš, že se hrbí.
Stavějte sochy úředníka do veřejného prostoru.
To je smutný konec. Tak pokud chcete ještě vědět, co si o Benešovi mysleli lidé jako Ferdinand Peroutka nebo Jan Patočka, tak budeme pokračovat ještě chvíli v bonusu a moc vás tam zveme. Díky moc.
Děkujeme.